inden vi lige skal læse skriften, så vil jeg stå ude for bagefter, fordi jeg vil meget gerne have nogle adresser, nogle e-mails, hvor jeg kan sende nogle informationer til omkring, hvad vi skal bede for. I det år, der er gået, har jeg fået det privilegium at mødes med nogle af de forfulgte kristne. Jeg har altid vidst, at kirken bliver forfulgt. Men det at mødes med en muslim, som besluttede sig for at blive en kristen, fordi Jesus mødte hende, besluttede sig for at flygte fra sin landsby og sin familie, fordi hun kunne ikke være der af den simple grund, at hun var i overhængende livsfare. Og sidde og høre hende fortælle hendes historie om, hvad Jesus betyder for hende i hendes hverdag, så må jeg bare sende nogle stille sukker op i min ånd og sige, Gud Fader, himlen og jorden skaber, Jesus, du menighedens Herre, hjælp mig at gribe dette. Pludselig forstår jeg, hvad tro også er. Pludselig ser jeg, at troens bæreevne kan være langt stærkere end det, som jeg har oplevet i mit liv. Og jeg må bare sige, at der er stadigvæk et stykke vej hjem. Der er stadigvæk behov for at fortælle den her historie, og det er den ambassadør, jeg kommer som i dag, ambassadøren for den historie, der bliver fortalt på Vestbredden, i Irak, i Somalia, i Indien, i Kina, i lande, hvor evangeliet koster. Det er en historie, som samtidig er en historie om liv, om opstandelse, om gennemslagskraft, om Guds rige, som består i retfærdighed og fred og glæde i den hellige ånd. Det er det, jeg kommer med i dag. Så jeg vil meget gerne mødes med jer. Kom, hvis I vil give mig jeres adresse. Jeg beder om det ublu. Og jeg kommer ikke til at sende og bede jer om penge i første omgang. Jeg kommer først og fremmest til at bede om, at I skal bede. Fordi bøn, en retfærdig bøn, har en mægtig virkende kraft i skriften. Og det er jeg så naiv, det tror jeg på, af hele mit ganske danske hjerte. Skal vi rejse os? Paulus, han skriver således i hans andet brev til Korinterne, kapitel 1, vers 3. Lovet være Gud, hvor Herre Jesu Kristi Far, barmhjertighedens Fader og al trøsts Gud, som trøster os i al vores trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv trøstes med af Gud. For ligesom Kristi lidelse i rigt mål kommer over os, således kommer også den trøst, som Kristus giver i rigt mål til os. At vi i trængsler, er det for, at I kan trøstes og frelses. For vi trøst, er det for, at I kan blive trøstet og være udholdende i de samme lidelser, som også vi udsættes for. Og det håb har vi for jer. Det er fast. Fordi vi ved, at ligesom I er del i lidelserne, således også i trøsten. Amen. Jesus, tak, at du er midt iblandt os. Du hellige Guds ånd, du tager dette ord, så lukker du det op for os, og vi skal få lov til at se dybden i det, du har at sige til os. Hellige ånd, du som er den store trøster, du kommer til os og trøster os der, hvor vi er i vort liv. Og om nogen i denne form, der er kommet til Guds tjeneste for at finde trøst, så tak, at han eller hun ikke er gået forgæves. Du er her, hellige ånd, og skal vise os vej til Kristus. Amen. Lad os gå til plads. En af tidens store kvindesagsforkæmpere, vi kan vel godt kalde hende Rødstrømpe, for det var hun i sandhed, Virginia Woolf, hun udgav for snart 100 år siden et essay om smerte. Hun siger sådan her, er det ikke bemærkelsesværdigt, skrev hun, at smerte ikke kommer på linje med kærlighed, kamp eller jalousi som et vigtigt tema i litteraturen? Hvis en skolepige hen i skolegården bliver forelsket, så vil hun kunne ty til Shakespeare, når hun skal have hjælp til at udtrykke disse store følelser eller se dem beskrevet. Men hvis et voksent menneske lider, og i sin lidelse skal beskrive sin smerte i hovedet eller i ryggen, eller måske i sit sind, så vil hun eller han ofte mangle ord. Jeg er opvokset i en tradition kirkeligt, hvor smerte, det talte man ikke så meget om. Ja, det var sådan noget, man bad væk, fik jeg at vide. Det var noget, vi troede for, det fik Gud til. Vi kunne bede til Gud, hvis vi var syge, så blev vi raske, fordi det havde vi skriftens ord for, og så var den faktisk ikke ret meget længere. Men vi var jo altså nogle stykker, som ikke blev raske, når det blev bedt. Selv der fik jeg sukkersyge som 13-årig. Og der er blevet bedt mange bønder for mig. Jeg har gået til mange forbønssektioner, jeg har gået til alders rigtig mange gange, og jeg er blevet salvet med rigtig mange liter olie. Og lige meget hjælp det. Jeg står her i dag og er monteret med en insulinpumpe, og hvis jeg piller den af, så kan der gå nogle dage, så bliver jeg meget, meget, meget syg, og fortsætter det yderligere, så dør jeg. Og så siger man, hvorfor? Det spørgsmål har jeg stillet mange af mine fædre i kirkerne. Hvorfor er det således, når der er blevet bedt og bedt og troet og troet? Så bliver der sådan lidt stille. Der var engang en, der formastede sig til at sige, jamen det er nok troen, der er noget i vejen med, René. Så kiggede jeg bare, så sagde jeg, Det var som om, der manglede et ord for at kunne forklare, hvad er det, der sker, når det ikke sker det, som vi tror på. Og nu skal jeg ikke kun sige, at det er i den pinsetradition, jeg er vokset op i, at det er således, og der er også mange, der det flytter sig, tak og lov. Men jeg tror faktisk, måske generelt har vi svært ved at sætte ord på, når livet egentlig gør lidt ondt. Vi har et indre termometer, synes jeg, at kunne kende, som kan hjælpe os med at måle, hvordan vores evne er i forbindelse med, når nogen udtrykker smerte, eller når livet gør ondt. Hvis vi skal bruge det sådan i det lavpraktiske og jordnære, så kan vi jo sådan prøve at spørge os selv, hvordan har vi det, når vi er til en familiefest med nogle af dem, som vi holder af? Og vi har en kære tante eller onkel eller noget, der er lidt tættere på, som rejser sig op og skal holde en tale for vores mor, eller for en af dem, som er os tæt på, og vedkommende pludselig bliver lidt stille, og grødet i stemmen og underlæben, men hun kører sådan lidt underligt. Og vi kan godt mærke, at når der bliver sagt nogle ting, så kan vi pludselig mærke, at det går lidt tæt på, og vi ved ikke helt, hvilken sko vi skal kigge på, fordi at det er jo lidt akavet, når folk de står og græder der i fuld offentlighed, ikke sandt? Smerte. Eller hvis en kollega kommer på arbejde en dag, og pludselig fortæller, at vedkommende har fået konstateret kræft, eller hendes mand har fået konstateret kræft, eller hun er blevet sagt op. Hvordan er det så lige, vi håndterer den der i den øjeblikkelige situation? Har vi det der smerteberedskab eller trøstens beredskab, som Paulus også læste om eller skrev til os igennem sit brev til korinterne? Vi ved ikke helt, hvad det er, vi skal sige, og vi vil være umådeligt taknemmelige for, at musehuller kunne få lov til at kravle ned i, indtil at den der smertekilde den er forsvundet. Ofte bliver vi stille, vi ved ikke, hvad vi skal sige. Her er ikke tale om en forstående og lyttende tavshed. Jeg taler om en forsøg på at flygte. Ofte ved vi ikke, hvad vi skal gøre ved. Og hvad er det, der skaber smerte? Ja, at miste eller være bange for at miste, kan skabe smerte. Bekymring skaber smerte. Bekymring for vores børn, bekymring for helbred, bekymring for at miste et job, bekymring for vores økonomi, kan godt skabe en smerte, som kan være umådelig svær at sætte ord på. At være ensom. At stå alene igennem livet kan skabe en smerte, som kan være svært at tale om. Specielt når alle ens nærmeste de bliver gift og får børn en masse, så står man der og har en smerte, fordi man pludselig er alene. Hvordan sætter vi ord på den? Hvordan adresserer vi den, når vi er en familiekirke? At blive udsat for ydmygelse, nedværdigelse eller blot manglende anerkendelse. Anerkendelse, det er jo at blive set og hørt. Er også en smertens kilde. Og vi skal heller ikke glemme, at når vi har gjort noget forkert, Bibelen kalder det for synd. Når vi har syndet, det betyder at ramme forbi målet med det, som en højere tanke har for vores liv, Guds tanke, så kan vi også pludselig opleve og erfare en smerte, som er tilknyttet med den samvittighed, som jo ligger dybt i os, og som er en Guds gave til os. En smerte, som gør, at vi pludselig er i en situation, hvor vi ikke har det særligt godt. Og hvorfor har vi den her smerte? Hvad er smerte for noget? Ja, der er nogen, der har defineret smerten som et alarmsignal, som går i gang med at ringe, fordi vores krop eller vores sind er truet af en eller anden form for tab. Det kan yderste konsekvens være tabet, som sagt, af helbred, af en relation eller liv. Og hvis smerten er en alarm, så er alarmens budskab, at noget må gøres. Nogen må gøre noget. Handlinger må sættes i gang, og her er sproget en nødvendighed og en vigtighed. Vi kan ikke være smerteramte, tavse. Måske kan det godt være, at vi kommer ind i en refleksionsfase, når vi bliver ramt af smerte af den ene eller anden grad, men vi må sætte ord på smerten, og vores omgivelser skal være sandt til at sætte ord på smerten. Da Adam og Eva de stod over for at have tabt alting på gulvet, alt det Gud har givet dem, så meldte smerten sig indeni. Men i stedet for at sætte ord på smerten og handle på smerten, så flygtede man fra den. Da Gud han kommer i haven, som han plejer at gøre ved aftenstid i paradisets have, fordi Gud er jo et relationsvæsen, han elskede at være sammen med sin skabning, så har Adam og Eva gemt sig, efter de har spist af den frugt, som de har fået besked om, dem må ikke spise af. Muligheden for at kunne vælge fra eller kunne vælge til, havde Gud givet dem ved at plante dette kundskabens træ midt i haven, og har sagt, I må ikke spise det træ, kære venner. Så det var faktisk et udtryk for frihed fra Guds hånd. Men så spiste de jo af det alligevel, vi kender historien de fleste af os. Slangen havde forledt dem, og de syntes, at frugten var så godt ud, og så tog de en bid af det, og så havde vi balladen. Så gemmer de sig, fordi de erfarede pludselig også, at de var blevet fattige, de var blevet nøgne. Og Gud han går og kalder ham Adam. Adam, hvor er du? Og Gud finder altid det, han søger efter. Og Adam kommer frem af buskaget, så siger han, Gud, jeg så, at jeg var nøgne, så derfor så skjulte mig. Jamen, hvem har sagt, du er nøgne, Adam? Må du have spist af den frugt, jeg har sagt, du ikke må spise af? Lige der havde Adam sit livs chance. Tænk nu, hvis Adam, han i stedet for at have gjort det, som han ikke skulle have gjort, havde sagt, Gud, ja, jeg har bummet i den. Tænk nu, hvis Adam og Eva var blevet enige med hinanden om, efter de har spist af den der møgfrugt, som i første omgang smagte ganske fantastisk, men som blev en meget, meget bitter eftersmag efterfølgende. Tænk nu, hvis de var blevet enige om, at Eva hun har sagt, Adam, jeg har klumret i det. Og tænk, hvis Adam han har rejst op som en mandfolk, og har sagt til Eva, prøv at jeg klarer den. Jeg skal nok snakke med ham i aften. Det skal vi simpelthen, det går ikke, vi går rundt, og vi har jo ingen bukser på. Jo. Altså, det dur jo ikke, det her, Eva. Jeg havde en elev på en efterskole, hvor jeg engang var forstander, som sagde, René, hvad var der så sket? Har vi så stadigvæk gået nøgne rundt? Jeg kunne også se, den der teenage med alle de hormoner, han havde nogle tanker inde i sit hoved, som jeg slet ikke skulle motivere yderligere. Så jeg sagde, ja, hvad tror du selv? Det er sådan, man skal svare teenager. Ja, men det vil han lige gå og tænke lidt over. Men tænk nu, hvis Adam havde sagt til Gud, det er mig, der har bummet i den, Gud. Det var mig, der ikke var der for min kvinde. Det var mig, der var en klovn. Det var mig, der... Kan du tilgive mig? Hvad har Gud så gjort? Han sagde, ja, mit barn, selvfølgelig kan jeg det. I stedet for at gøre han det, som vi mænd måske ofte en mænd kan finde på. Ja, for den sags skyld også kvinderne. Vi siger, det var hende der. Det var hendes skyld. Det var hende, der gav mig at spise. Og jeg synes jo, det så godt ud, så jeg spiste jo. Han var jo ikke et mandfolk, Adam, vel? Han brugte ikke smertens ord, der hedder, kan du tilgive mig, Gud? Jeg er ked af det. Nok en af de sværeste smerteudtryk, vi overhovedet kan bruge, det er at sige, jeg er ked af det, jeg har gjort. Kan du tilgive mig? Og så kender vi jo hele rumlen. Smerten blev en trist følgesvend for både Adam og Eva op igennem hele historien. Og de oplevede, at livet blev et liv, hvor de i deres ansigt sved og med smerte skulle tjene til deres brød. Og sådan blev det, indtil Gud han iværksatte sin plan. Gud han har jo opfundet ordet. Han er den store kommunikatør. Han har sammensat ordet på en måde, så det har nogle evige dimensioner. Det er den fjerde evangelist, han fortæller os, når han siger, at i begyndelsen så var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Alting blev til ved det, og uden til det blev intet til at det, som er. Vi er oppe i nogle fantastiske højder. Jeg elsker evangelisten Johannes. Han får det virkelig lukket op på en måde, så vi siger, wow, jeg kan godt forstå, at symbolet for Johannes, det er ørnen. Han svæver op under himlen, og så lander han pludselig, og han siger, og ordet blev kød. Fortællingen, historien, som Gud ville sige os, den blev nærværende, så vi kunne forstå den. Er der noget, som Gud han ønsker at blive, så er det forstået, kære venner. Hvilken historie var det, der blev kød? Hvilken fortælling var det, der tog bolig blandt menneskene? Det var fortællingen om smerte. Fordi mennesket er en smertefuld fortælling, når det kommer til stykket, og Jesus var ingen undtagelse. det ejendommelige og det paradoxale, som det er med så mange andre ting i fortællingen om Jesus, det er jo, at smertens fortælling er også en fortælling om trøst. Han lærer os at sætte ord på de ting, som kan være svære. Han gør det på en meget enkel og en jordnær måde, og han rækker ud til os, og han tørrer tårerne af vores kind. Det begyndte jo, da han satte sine fødder på jorden, denne Jesus. Og ikke bare det, men efter de 3 år, han levede her som menneske, så bliver smerten i den grad personificeret i det, han foretager sig, eller da han giver sig selv hen. Hele korsets fortællingen bliver pludselig klimakset i Jesu liv. Far, om det kan være, så lad denne kalk gå mig forbi, men dog ikke som jeg vil, men som du vil, beder han i Getsemane have. Judas kommer og kysser Jesus der i Olivenlunden, der uden for Jerusalem. Fornægter du menneskesønnen med et kys, siger Jesus. Og der forlod en af hans nærmeste venner ham. Ja, og alle de andre, de flygtede jo et også. Jesus var der det mest ensomme menneske. Han blev slået på. Han blev hånet, han blev ydmyget, han blev udsat for smerte. Han blev selv denne smerte, som vi har så svært ved at håndtere i vores måde at tale på. Han lærte os sproget. Han blev pisket 39 gange med en nihale pisk. Skriften siger, at hans ryg lignede en pløjemark. Forfølgelse. Smerten blev udstillet, da han bar korsets planke ud til Golgatas højen, til hovedskaldstedet, hvor han blev navlet fast til korsets planke, mens han bad, far, tilgiv dem, fordi de ved ikke, hvad det er, de gør. Og der hang han mellem 2 røvere. Blev hånet og sagde, hvis du er Guds søn, så stig ned, så vil vi tro, men ikke før. Han bare bad for sine bødler. Der var Jesus i smerte. Den største smerte for ham, det var, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus er det eneste gudsforladte menneske, der nogensinde har levet på jordens overflade. Og derfor kunne han råbe dette ud. Han kalder ikke engang Gud for sin far længere. Han kalder ham for Gud. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Et råb af desperation. Hvorfor gjorde Jesus det? Hvorfor levede Jesus i denne smerte? For at vi skulle lære smertens sprog at kende. I de store skrifter af det nye testamente, Romerbrevet fortæller os, at han udtømte sig selv. Han blev tom. Og tomhed eksisterer kun i fraværet af det, som bør være til stede. Hvorfor udtømte Jesus sig? Og hvor flød det hen, som han udtømte sig med? Livet, trøsten, glæden, retfærdigheden. Hvor flød det hen til? Hertil. Min oplevelse af Jesus, det er, at han fyldte mig med det, han selv tømte ud. Han gav mig sig selv. Han gav mig sin trøst, han gav mig sit sprog, han hjalp mig til at forstå i tro. Fordi jeg kan ikke forstå med mit intellekt, det er simpelthen alt for uforståeligt, det er alt for ufatteligt, at Gud udtømmer sig selv. Derfor har jeg grebet det, som Jesus han vil give mig. Vil du gribe det i dag? Og hvordan gør vi det? Ja, evangeliet fortæller, at alle dem, som tog imod Jesus, dem gav han ret og magt til at blive Guds børn. Der er ikke nogen skabninger på jordens overflade, som er så dygtige til at udtrykke smerte, som børn er det. Jeg er far til 4. Nu er de ikke sådan så udtryksfulde på samme måde, når de oplever smerte, som de var, da de var noget mindre. Men jeg skal da lige lov for, at hvis enten Christine, Mathias, Josefine eller Line faldt og slog hul på deres lille knæ, så var der smertelyd. Det var jo et vræl af en anden verden. Vi slap jo alt, hvad vi havde i hænderne, og vi kom løbende og kastrede os jo froden over et lille barn, som var i, det var måske ikke dødsmerte, men vi var tæt på. Og den der lille rift, der var på knæet, og man kunne se, der var sådan en lille blodansamling på de der bukser, de havde på, eller på de fine, hvide strømpebukser, som der også var slået hul i. Og når de så blodet løbe ud, så gik de op i falset. Jeg, der har børn, ved, hvad jeg snakker om. Og hvad gør man? Det er jo et signal, som siger, nu skal der handling til. Og jeg ved ikke, om det stadigvæk findes. Nu, jeg skal snart være bedstefar, så jeg glæder mig usigeligt. Så der starter vi forfra, kunne jeg forestille mig. Men dengang, at de var små, der kunne man købe sådan nogle små Disney-plaster. Kan man stadigvæk det? Hvor der var Anders Sand og Mickey Mouse på. Nogle af dine ligger, nogle de gør sådan her nu. Der sker jo det, når man sætter sådan en Disney-plaster sådan med Anders Sand, en smilende Anders Sand ovenpå sådan en sår, så sker der to ting. Man stopper blødningen. Men der sker også noget op i hovedet på den der lille trold, ikke? Hun siger, nej, Anders Sand sidder på mit knæ. Han sidder og griner til mig. Pludselig så fjerner fokus fra en ting til noget andet. En skabning, som en skør mand engang har skabt. Kan jeg vide, hvad det er for et billede, der sidder på det plaster, som Gud han sætter på mig, når det gør ondt i mit liv? Jeg tror, det er et billede af Jesus, det er et billede af ham selv. Det er som om, at mit fokus flytter sig, så smerten flytter sig fra mig til en anden. Børn har en evne til på den måde at modtage trøst. De tager det for, hvad det er. Alle dem, som tog imod Jesus, gav Gud ret og magt til at blive hans børn. I den ånd, som vi har fået, råber vi Abba, far, skriver Paulus i Romerbrevet. Fordi i det, så siger vi, at ordet Abba betyder jo ikke det mindre end bare farmand. Far, vil du godt komme til mig? Fordi jeg ved ikke, hvem jeg ellers skulle løbe til, når det er sådan, livet det gør ondt. Og der er det vigtigt for os nogle gange, vi løber med dem, som livet gør ondt hos. Hvor vi siger, jeg kan godt forstå det, du siger. Jeg er sammen med dig. Til sidst, hvordan lærer vi at kommunikere forståeligt? Jeg tror, at erkendelsen af, at smerte er en del af livet, lige så meget som glæden er det. Det er det første. Vi må ikke flygte fra smerten. Det, som den forfulgte kirke har lært mig, det er, at de flygter ikke fra den. De bliver i den. Eller de går gennem den. Nogle gange en, der sagde på den måde, når du går gennem helvede, så står du ikke stille, fordi der er ikke særlig meget pænt at kigge på. Men gå igennem det og lær af det, mens du holder fast i den Jesus, som var der før dig. For det andet, så er bevidstheden om, hvor vores trøstevne kommer fra, umådeligt vigtig. Der er en skikkelse i Apostlenes Gerninger, som jeg holder meget af. Han hedder Barnabas. Og apostlen fik han navnet Trøstens Søn. Hvis han var Trøstens Søn, hvem var så far og mor? Det kan vi jo så lige tænke lidt over. Trøstens Søn. Men det var i hvert fald således, at trøsten lå hos ham som en del af hans livs-DNA. Det var noget, han havde fået måske i den nye fødsel. Noget, som Gud havde givet ham evnen til at kunne trøste. Han har fået trøstens ånd, og han var den, som hjalp mennesker til at kunne blive glade igen. For det tredje, brug dine sanser. I mødet med dine medmennesker, så hold øje med, hvordan de ser ud. Lyt, fornem, og gå ind i lidelsen med visdom. Tal smertens, trøstens ord. Jeg synes aldrig, jeg har mødt så mange lidende mennesker, som vi har i vores eget land. Et af verdens rigeste. Jeg har simpelthen besluttet for, når jeg sidder i toget på vej til Aarhus, hver dag for at møde på kontoret. Jeg har besluttet mig for, hvis jeg sidder indover for, som ser trist ud, så siger jeg, du skal have en god dag, skal du ikke? Så siger folk lige kigger underligt på mig. Hvad bliver andet så ind? Lad mig nu bare få lov til at være pendler i fred. Specielt nu, når priserne er steget. Tænk, hvis man lige der kunne få lov til bare at aflevere et ord. Man skal ikke sådan sige, så siger jeg, nu skal du høre, du skal opleve trøstens Gud. Det er ikke det, jeg snakker om. Det er at vise opmærksomhed. Vær til stede. Hvis trøstens folk, som denne menighed består af, ikke skulle være dem, der holder øje med dem, som er kede af det udenfor, hvem skulle så, kære venner? Vi er trøstens folk, fordi at Gud har givet os trøstens ånd. Det er det, at være kirke handler om. Og jeg tror, hvis man en gang har fået lov til at opleve at blive trøstet, så skal man nok søge derhen igen, når livet går ondt en gang til. Det er den stærkeste missionsglød, der overhovedet kan være, det er, at vi bringer trøst til mennesker, som er kede af det. Brug øjne og ører og din fornemmelse. Brug din intuition, som Helligånden har forstyrket med sin salvelse. Lyt dobbelt så meget, som du taler. Lyt til mennesker. Vandre med dem. Måske er denne kirke også i en situation, hvor der netop er behov for at lytte til smerten. Sæt ord på den, uden det bare skal blive brok, men det skal blive forståelse. Man standser op. Bruger disse fantastiske åndsgaver, som denne kirke er kendt for, til netop at lytte og standse op og bære med, fordi Gud har kaldet denne menighed til at være en trøstens forsamling. Og måske er det her mere profetisk, end vi lige aner. Tiden er kommet nu, hvor der skal ske en trøstens tid, og hvor Gud han skal få lov til at vise sig, at hans søn er trøstens udgangspunkt med hjælp fra Guds hellige ånd. Er det ikke det, Gud har givet os? Og når der er sådan mørke, det trænger os. Lidelsens besværlighed, det gør lyset, det som bliver svært at få øje på, det er der, at Helligånden giver os et lys, som for alvor viser sin lyskraft midt i det svære og det besværlige. Fordi hvis vi ikke kender mørket, så vil vi heller aldrig kende lyset. Hvis vi ikke kender sorgen og smerten, så vil vi heller aldrig kunne kende trøsten. Det er jo den her dobbelthed, som der er i evangeliet. Til sidst, bed. Bed. Det, jeg siger til de par, som jeg har videt igennem min tid som præst, jeg siger, I kan altid kende på, hvor godt I har det med hinanden, det er, kan I bede sammen. Når I ligger i sengen om aftenen, be. Nej, jeg gider ikke bede lige nu, du er træls at bede sammen med. Det er da ikke noget, der hedder. Så skal man måske starte andet sted og sige, hvad der er, skat, jeg keder af, jeg er en klovn. Undskyld. Nej. Tak, siger hun så bare, ikke? Ah, hun kunne da godt lige fortælle, hvorfor hun også er en klovn, ikke? Nej, drop det. Jeg taler erfaring. Jeg har ligget i min seng nogle gange og sagt til Irene, prøv at jeg tænkte vist lige lidt for meget på mig selv. Undskyld. Ja. Jeg ved, om du når du lærer det, siger hun så bare. Dumme killing. Ja, det sidste sagde jeg ikke til hende. Bare. Godt, hun ikke er i dag. Det er et opsat på bånd. Men det der med at bede. Be sammen. Be her. Be for den forfulgte kirke. Be, så tror jeg på, at Gud han skal velsigne os og være med os i Jesu navn. Lad os gøre det. Tak skal du have, Jesus, for fordi du er alt trøstgiver. Du er himmellysenes far. Hos dig er der ikke nogen skiftende skygge, som kommer eller går. Du er i går og dag den samme, ja, til evig tid. Og du kender os. Du ved, hvordan vi har behov for hjælp. Når vi kommer til dig i vores afmagt, hvor vi netop skal finde, at din magt udfolder sig helt. Jesus, tak, du velsigner os. Jeg beder om, du skal velsigne denne menighed. Jeg beder om, du skal velsigne Anders Michael, så han hurtigt bliver ordentligt rask. Her lad ham få lov til at opleve salvelse og ny glæde, både i at være menneske og i at være præst på det her sted. Velsign lederskab i den her kirke, det beder jeg om. Tak, fordi din nåde skal være over denne skønne forsamling i Jesu navn. Amen.